Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Nagu näha, läheb ilm natukene jahedamaks, aga eks niimoodi vist peabki olema ja kui läheb jahedamaks, siis on oodata õige peatset soojemaks minekut ja nii edasi. Uudised on juba niisugused, et iga asi tähendab ka, et ühel hetkel on see kõik vastupidi, ainult et on uudise, mille puhul seda eriti tunnistada ei taheta. Muidugi nalja ja naeru võib leida nii mõneski uudisest ja nii mõnigi uudis võib tekitada ka sügava nõutuse ilme keha näo osale. Lugesin mina Hiiu lehte ja tuleb välja, et sellest aastast maksab harrastus kaluritele nakkevõrguga püügi õigus 9 kuuks 13 eurot. Eelmisel aastal 6,39. Seega on majandus leidnud arenguvõimet tõusta vähemalt selles nakkevõrkude kategoorias 103,4%. Suurendagem välja lüpsi. Miks niimoodi tehti? Väga lihtne põhjus. Ministeeriumi selgituste järgi tehti seda ainult harrastus kalapüügi hüvanguks. Harrastuspüügi õiguse tasu suurendamisel lähtuti harrastuskalastajaid ühendavate organisatsioonidega läbi arutatud ja ühiselt koostatud harrastuskalapüügi arengukava 2010-2013 eesmärkidest ja põhimõtetest. No mõnes mõttes on igas ühes meis üks harrastuskalamees peidus ainult, et ma ei ole kunagi tulnud selle peale, et harrastuskalastajaid ühendavad organisatsioonid ja nemad siis käivad koos ja arutavad läbi. Muidugi ministeeriumist tuli ka tsitaadikene asjatundjalt inimeselt, kes ütles, märgin lisaks, et nakkevõrgu püügiõiguse tasu 13 eurot võrdub turul ligi 2 kilogrammi ahvena maksumusega, mis on 6,78 eurot kilogramm ja suure tõenäosusega saavad püüdjad siiski kätte tunduvalt rohkem kala, kui neil õnnestuks selle raha eest turult osta. No jah, ühes küljest hea ja õige, teises küljest jama palju on ja ma olen kindel, et järgmise samuna võtab näiteks Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ette ja kehtestab litsentsid pudelikorjajatele. Hakatakse välja andma litsentse prügikastides taara kogumise õiguse kinnitamiseks, kus juures võib kindel olla, et nad koguvad tükkmaad rohkem taarat, kui see litsents maksab. Vaatasin naljakaid uudiseid veel. Ja nädalavahetusel, noh, nukra pilguga tegelikult, eks naeratusel on ju üks vend ka või kuda teda kutsuda, see on närviline irve, aga on ka eriti sihukene, noh, leppiv grimass, mis mõneti meenutab. Naeratust ei ole tal seda irve elegantsi, et hambad paljastuvad ja nii edasi, aga kui tõesti kapo püha ja puutumatu aasta raamatu taustal lugeda ajalehte Postimees. Mida mina lugesin? Mina lugesin. Ilves. Eesti vajab võõrsil elavate kaasmaalaste abi. Ja nüüd kujutame ette mingit Vene lehte sama pealkirjaga. Putin. Venemaa vajab võõrsil elavate kaasmaalaste abi. No ja pilt juures, kuidas ta näiteks selle meie veel uhkema, kui see eelmine pühadus ise kokku oli, võidusamba juures suhtleb kellegagi ja võib arvata koguni, et uudis oli siis selline, et Ameerika Ühendriikides Bostonis ja Washingtonis elavate eestlastega kohtunud president Thomas Hendrik Ilves kinnitas, et eestlaste vaim püsib kindlalt. Tsitaati. Eesti vajab meie võõrsil elavate kaasmaalaste abi, sest teie saate olla usutavad ja edukad Eesti toetajad, sõnas president Ilves välis eestlastele. No juttu veel juurde, et kõigil eestlastel, kellele Isamaa käekäik korda läheb, on võimalus tegutseda Eesti tutvustavate saadikutena. Ilves külastas Washingtoni lähedal ka Eesti kooli. Sealt on tsitaat siis, Eesti kooli taas avamine Washingtonis näitab taaskord, et võõrsil elavad eestlased tahavad ja oskavad hoida oma keelt ja kultuuri ning annavad seda edasi ka lastele. Kõik on ju täpselt need asjad, mida kirjeldati ka kapo aastaraamatus ja mida heideti ette näiteks herr Kõlvartile. Mitte, et mul nüüd mingid erilised soojad tunded on. Aga ma ei tea, mingisugune siukene haiglane soov, et oleks võrdne kohtlemine, et oleks aus suhtumine. Ma ei kujuta ette, kas FBI aastaraamat kirjutab, et väliseestlastel oli kontakt Eesti Vabariigi presidendiga, kes õhutas neid avama eestikeelseid koole ja hoidma sidemeid Eestiga. Ei tea. Muidugi, eks siin oleks ka lisaküsimusi sel teemal, et ei tea, kas Ameerika eestlased tutvustavad Eestit siis oma nendele haritud ja intelligentsetele sõpradele ka selles osas, et meil on miinimumpalk 290 eurot ja et 70% palgasaajatest ei suuda peksmise peale ka aastas säästa kahte kuu palka. Kas nad räägivad sellest ka, et meil on siuksed uhked vanadekodud, kus on nagu silgud pütis, aga ikkagi on need tavalise pensionäri jaoks liiga kallid? Ja kas nad räägivad ka sellest, kui palju lapsi on meil allpool vaesuse piiri? Võibolla peaks varustama väliseestlasi ka näiteks selle pisaraväena ja saate, see oli kodutunne salvestistega, siis nad saaksid näidata, kuidas praktikas see asi käib. Ei tea, aga fakt on see, et kuat liket jovin, on liket poovi, kes aru ei saanud, otsib sõnastikust. Ilusa pealkirja leidsin ka, võt ei mäletagi kus kohast, aga et nimi oli tuttav, siis Jüri Arrak. Ja tema kirjutas midagi päevikulaadset, nagu ülevaade möödunud nädala päevadest ja seal oli siis. Pealtnägija saates oli huvitav lõik Tiit Madissoni ja ta naise elust Hispaania lõunarannikul, kus nad on elamiskõlblikuks sättinud mahajäetud maja ja elavad sellest, mida Jumal annab. Elekter ja vesi puudub, aga puudub ka üür, taamal paistab vahemeri, see Rooma sisemeri ja süüa saab supermarketist välja praagitud toitu. Tiit on igavene mässaja ja raske on mõistatada, milline Eesti tema meelejärele peaks olema. Võibolla selline, nagu tema tahab, ainult sellist riiki pole kunagi maa peal olnud. Mõttekäik, ilus ja õige, aga muidugi kui raske siis ikka mõistatada on, milline Eesti Madissonile meelejärele peaks olema. Viskasin pilgu, kuidas inimesed kommenteerivad seda niisugust lõigukest, mis on teatava sümpaatiaga, teatava kronikaalsusega esitatud. Ja kirjutab üks ilus Eesti inimene, kes väidab, et tema nimi on prügikast, mis võib ka olla sellepärast, et läbi aastasadade on inimesed võtnud endale igasuguseid imelike nimesid. Viimati oli juttu sellest, et keegi tahab endale mingisuguse pika eelsõnumiga pilukelluke nimeks võtta, aga see vist läks untsu. Aga nimet, et prügikast kirjutab. Kui Vene ajal mõnel õnnestus piiri taha põgeneda, siis meie ajalehtedes mõnitati neid samade sõnadega, kui nüüd vaba maa pealt nägijas. Juba reklaamides hõisati, et saates on prügikastides süüa otsiv Madisson. Vastik ja kallutatud reporter, mis ta nimi iganes ka oli. Häbi Eesti riigile, et selline iseseisvuse eest võidelnud mees jäi vastu oma tahtmist kodumaata. Kelami peale kaebusel vangi, partsi käsul lihula ausamba lõhkumine, korruptsioon ja sund parteistamine. Enamik rahvast väga vaene, mõned väga rikkad. Sellist Eestit see aatemees küll ei tahtnud. Võib-olla pole täiuslikku riiki olemaski, kui nii väike riik kui Eesti võiks püüelda sinnapoole, kui vaid valitsejad oma tagumiku rahva poole ei näitaks. Mõneti võiksin ju tõmmata selle sama pealtnägija saate kolmanda osaga ka paraleeli, kui tuntud advokaat Monika Mägi andis mõista, et oleks küll mida avalikustada, aga et see võib ka ohtlik olla. Mis see ideaal riik siis võiks olla? Igal juhul neid komponente, mida mina siin näen, neid võiks küll vähem olla ja samas neid teisi, mille üle teoreetiliselt võiks uhke olla, kui arvestada, mis vahenditega see uhkus saadud on, neidki võiks vähem olla. Kirjutab keegi, kes väidab, et tema nimi on Lei. Olen ka nõus, et sellist ideaalriiki, kus võimul oleksid vaid ausad ja üllameelsed inimesed, kes hoolitseksid päevas päeva selle eest, et tavakodaniku ausa ja tööka riigile lojaalse elu oleks mõnus ja probleemivaba, on võimatu saavutada. Alati on kellelgi parem kui teisel. See mõttekäik meeldi mulle eriti, sest kõige vähem pööratakse tähelepanu ühele pisikesele komponendile, mis seal Madisonide juures on. Hingerahule. Aga lõppude lõpuks selle poole tegelikult peaksid ju inimesed püüdlema. Meil ei ole ju vaja värisele sellepärast, et kas näed naabril on tõenäoliselt 60 kilo manna putru, ta ei jõua seda küll ära süüa, aga ma tahan, et mul oleks rohkem. Tähendab kõiki neid ahnusi, kadedusi, värke, seda konkureerimist, seda ei ole nii palju vaja ja ei ole vaja ka teha, et inimesed läheksid oma kogumiskires hulluks. Riik on ikka just kui selleks, et siin algusest lõpuna inimesena, kodanikuna saaks elada. Kirjutaja kirjutab, et aga praegune võim pole kindlasti võim, kelle prioriteediks oleks enamiku tavaliste inimeste rahulolu ja toimetulek. Võib-olla pole tegu lausa pahatahtliku ja sihiliku tava inimeste elu ruineerimisega, aga oleks võidud aru saada, et eestlased pole veel piisavalt rikkad, riiki juhtida ja majandada nii, nagu oleks tegu Šveitsi või Luksemburgiga, kus juures mõned jaoks tõenäoliselt ongi tegu just niisuguste kohtadega. Kirjutab üks eestlane. Tiit Madisson ütles õigesti, et Eesti rahvas on 50 aastase vene ajaga ja orja hingega ennast müünud. Ori jääb orjaks. Monika Mägi, meie riigimeeste endiste ja praeguste kohta käiv ütlus on väga õige. Kust saadi esimene miljon ja ärastamine oli nende jooks lapsemäng, nagu ka praegu toimub ikka ärastamine ja midagi ei ole muutunud. Eestimaa ei saagi eestlastele hubaseks sõbralikuks maaks seni, kuni omad panevad omadele kaikaid kodaratesse ja rahvast lüpstakse nagu lehmi. Pensionär saab pensioni 250-300 euri, aga eripensionärid, huvita, mille poolest nemad erid on, saavad 3200. Ebaõiglus valitseb Eestimaad. Niisuguse mõttekäike on parasjagu palju, aga fakt on see, et üldine suhtumine on selline, et õigus, kaas arvatud see õigus, mida ma tegelikult ei annaks naljalt kellelegi. No tõepoolest võiks ju teha erandi. See on õigus siit jalga lasta. Aga õigus kipub jääma jah Madisoni poole, sest inimlikult on ta mõistetav ja arvestades tema vanust ja seda, et iga inimene väsib, on see ka loogiline. Kuigi jah, ega see, kes jalga laseb, see ei ole kangelane. Kangelane on see, kes jääb. Olgu siis tegu poliitiliste parteide, riikide, lahingute või toint teab millega. Nii see elukene veereb. Tartu Ülikooli dekaani Jaan Ginteri sõnul, see on nüüd Eesti oludest ja Madisonist edasi arendatud, tema sõnul on kuritegevus Eestis tõusuteel ja jõudnud vägivallategude osas peaaegu karmide 90. tasemele. Tallinna Ülikooli sotsiaalpoliitika lektori Margo Kikase sõnul peitub selle põhjus inimeste raskes sotsiaalses olukorras. Võib ju muidugi väita, et just seda olukorda me tahtsimegi, just sellises olukorras me tahtsimegi elada, aga millegi pärast kasutavad mitmed seda olukorda hoopis enese tapu põhjenduseks. Aga tsitaati. Töötus, tõrjutus, vaesus ja sotsiaalne ebavõrdsus soodustab vägivaldseid isikuvastaseid kuritegusid, näiteks mõrvu. Sotsiaalsed probleemid põhjustavad stressi ja see kallutab inimesi vägivallategudele. Asendustegevus pole vast hea sõna, kuid nii elatakse ennast välja. Varavastaseid kuritegusid need tegurid niivõrd ei mõjuta. Kui näiteks inimesel on kõht tühi, leiab ta enese elul hoidmiseks muid viise kui kuritegevus. Tänavu esimeses kvartalis on tõepoolest suurenenud ka enesetappude arv esialgsetel andmetel. Võttis selle teo ette 48 inimest. Eelmisel aastal samal ajal 42, aga me peame mõistma muidugi, et masu on nüüd möödas ja sellepärast ongi inimestel rohkem vaba aega ennast ära tappa. Kui 2008. aastal pöördus perevägivalla tõttu varjupaikadesse 245 nais, siis paar aastat hiljem juba 487. Võrreldes 2010. aastaga on isikuvastaste kuritegude arv kasvanud 26%. 17% rohkem inimesi on kaotanud elu kurjategijate käe läbi. No need on kõik protsendid, need ei ole absoluutarvud, aga kui see teema juba üles võtta, siis pole midagi parata, tuleb tõdeda, et neist asjadest ei maksaks vast mööda vaadata, mitte nüüd selleks, et neid endale eeskujuks seada, aga üleüldse. Teist aastat järjest on kasvanud nii õnnetuste hukkunute kui ka liikluseeskirjade rikkujate arv, mis näitab, et närvikava hakkab käest ära minema. No, muidugi lahendused on ka kohe tulemas. Olukorra päästmiseks tuuakse tööle enam kui 100 uut liikluspolitseinikku. Käiku lastakse suuremad ja karmimad karistused. Muide ka enesetapu eest võiks karistada, kas või postuumselt see ka niisugune, noh, aitab ehk ära hoida, kui tead, et pärast saad peksa. Rohkem patrulle tänavale, tsitaati ka, mida rohkem on politseid väljas, seda suurem on risk vahele jääda. Ja see rõõmustab. Selle aasta alguses käivitas liiklusbüroo 10 politseiautos pangakaardiga trahvi tasumise pilootprojekti, sest et riigil on raha vaja ja kohe. 6 kuud kestva projekti lõptulemused selguvad juuliks, aga juba praegu pidavad olema selge, et inimeste huvi tasuda trahv kohe ja pangakaardiga ületab politsei ootusi. Kindlasti on politseiautode juures järjekorrad, inimesed seisavad kaardid näpus, saaks aga mängu asja proovida. Eks seegi ole ennetav meede riigikassa täitmiseks. Tuleta muide ka meelde, et hiljemalt 1. juuliks 2012 peavad kõik mopeedid olema registreeritud maanteameti liiklusregistri büroos ja nendel peab olema ka liikluskindlustuse leping. Milline geberniit kaasneb lihtsustatud korras või üleüldse registreerimisega, seda ma meelde ei tuleta, aga teemaga kokku puutunute kirjad on mul alles ja võibolla mäletate, mõne kuues sai nende esitlemine ka ettevõtte, eriti suur nöök oli ühel Vormsi tegelasel kaela peal. Eestis pidavad olema hinnanguliselt kasutusel umbes 20 000 mopeedi. Märtsi alguse seisuga oli neid registris, liiklusregistris arvel, natuke üle 2100. Kindlustusleping oli sõlmitud 2067. Ehk siis mõlemal juhul umbes 10% eeldatavast mahust on paika pandud, aga võibolla juhtub nagu paadimaksuga, et arvatakse, et küll nüüd tulevad miljonid ja siis tuleb välja, et paate põlegi. Ei tulnud mitte mingit miljonit. Pärast 1. juulit Omandiõigus tõendavate dokumentideta mopeedi enam registreerida ei saa. Praegu ei olegi teil vaja tõestada, et olete omanik, registreerite ära ja muidugi see ülejäänu mäng on niisugune nagu tema on ja riik plaanib tõsta mopeedijuhtidele välja antava loa riigilõivu ka natukene täpsemalt 8-kordseks, kuna seniste paperlubade asemel hakatakse väljastama euronõuetele vastavaid lube ja see annab võimaluse ka edendada majandust ja parandada riigi niigi head majanduslikku seisu plastkaartide kinnimaksmisõiguse omandamise eest. Natukene möödunud nädala juttu ka. Möödunud nädalal oli veel üks probleemikene ja see oli siis Raadio 4 toimetaja Ivan Makarov, kes otsustas lõpetada oma iganädalased meediakommentaarid Vikerraadios, kuna juhtkond soovis tema tekstid enne avaldamist läbi vaadata. No ühest küljest võiks ju öelda, et juhtkonnal võibolla on see õigus, aga ma julge kalju kindlalt väita ka, kas on või ei ole, kas seda peab tegema või ei pea tegema. Lõppude lõpuks nii nagu ütles Uno Laht kunagi, et demokraatia, see on iga inimese vaba õigus ennast ise teiste ees täis teha. Ja vaat Ivan Makarovilt tahetakse nüüd see õigus tegelikult ära võtta, kuigi ma ei taha väita, et ta on end täis teinud. Tal on huvitava mõttekäigud ja nii edasi. Seda, et edaspidi on tekstid vaja enne avaldamist toimetada, olevat Makarovile öelnud Vikerraadio peatoimetaja Riina Rõõmus. Ja tsitaati ka siit juurest, et eranditult kõik meie päevakommentaatorid saadavad enne oma tekstid, mis on täiesti loomulik praktika, niimoodi seletas Rõõmus. Kuna Ivan Makarov ainsana käib otse, siis tema ei olnud teksti kunagi enne saatnud. Iseenesest muidugi oleks huvitav sedagi teada saada, kui Makarov tuleb nii nagu normaalne inimene tuleb, mitte päev enne kohale või mitu tundi enne või tuleb õigel ajal veerand tundi enne mikrofoni juurde asumist. Siis see ulatab teksti, siis hakkab keegi seda veerima, kriipsukesi peale tõmbama. No uudised peavad ju värsked olema ise asi muidugi, kui on tegemist vanemate materjalidega. Aga okei, see on tehniline nüans ja ei oma tähtsust. Mis mu tähelepanu tõmbas, on see, et Rõõmus rääkis, et Makarovi kommentaarid on väga emotsionaalsed ja väga värvikad ja kohati provotseerivad. Ja siia otsa sobib tsitaat, tänu sellele on ta saanud enda isiku kohta väga palju kriitikat, eriti vene ringkondadest. Kuna mina vastutan, nii räägib Rõõmus, programmi ees siis leian, et mul on enne õigus see läbi lugeda. Tema käsitleb seda kui tsensuuri, aga minu meeles pole see tsensuur, vaid normaalne ja loomulik toimimine. Juhul kui see ei ole tsensuur, võiks ju, oleks võinud Makarov ulatada Rõõmusele lihtsalt teise eksemplari lasta loeb, sest noh, ta ju tahab ainult lugeda, mitte korrigeerida, mitte suunata tähelepanu õigetele faktidele, mitte kärpida ega nii edasi. No, muidugi Rõõmus peab otsuse, Makarovi otsuse seostamist Toobaliga liialduseks ütleb selle kohta, et kogu seostatus Toobaliga on üsna kunstlik. Ja Vikerraadio muidugi ei jää nüüd ilma meediakommentaarideta. Sellel nädalal vist või möödunud nädalal siis avaldas arvamust Erik Kamsaev Põhjarannikust ja loodame, et need kommentaarid, need meediakommentaarid on siis pehmemad, ei ole nii elulised, on ümaramad ja ei põhjusta kellegi, eriti just venekeelsete kuulajate pahameelt, vaid pigem rõõmu hõiskeid, noh, palin, eks ole? Aga meil siin täna on juba 24. rabiala val 1433 või 16. aprill 2012, ehk siis 24. nisan 5772 või 16. soe 10225 ja juuliuse päeva number on 2.455.949. Laipu täna ei loe. Aga igal juhul 1571. aastil, just sel sinatsel 16. aprillil lõpetasid venelase Tallinna esmakordse piiramise, see oli möödunud aasta, tähendab 1570. augustis siis alanud. Ja kuna aprill käes ja eks siis vist põllutööd paissid, vaja oli koju minna. 1743. aasta Venema keisrinna Jelisaveta või kuidas seda nimetada, Euroopa pärased vist ei ütle igal juhul tema keelustas ära vennaste koguduse, hernhuutlaste liikumise. Mille poolest see tähtis oli, seda ma päris täpselt ei tea, aga igal juhul kõva, materdamine läks lahti, palvemajad suleti, kirjandus hävitati ja samal ajal, kuna keisrinna käskis hernhuutlasi materdada, süvendas see hoopis nende poolehoidu rahva hulgas. Elisaveta pani kindlasti kõik omaaegsed meediatorud huugama, et hernhuutlased on lollid, pahad, koledad, hävitage nende teoseid. Tulge üle meie parteised, meie õukonda. Jah, oli nagu oli. Otsesed repressioonid meie aladel puudutasid vaid Saaremaad. Seal vahistati näiteks superintendant Kutslav ja tema surigi Vene Peeter Pauli kindluses vangis. Oleme jõudnud 1905. aasta juurde. Jaan Tõnissoni postimees avaldas tüüp märgukirja mõõdukate reforminõuetega, mille eeskujul hakati valdades koostama ja valitsusele saatma petitsioone. Vaadake, kui vähe on muutunud. Meil on ju terve petitsioon EE. Niisugune sait olemas ja sealt peaks siia maani vist veel petitsioon aina tulema ja tulema. Muidugi, kas neid keegi viitsib ka lugeda, seda mina ei oska teile päris kindlasti öelda. 1922. aasta Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel sõlmitud Rapallo leping hakkas nihutama riigikesi diplomaatiliste suhete poole. 1936. aasta, vaat see sündmus võiks olla nüüd seotud juutide sõjakuulutamisega Saksamaale, seda nii kuulutusi oli kohe palju. Igal juhul niisugune õilis väljane nagu The Youngstown Jewish Times kirjutas. Pärast järgmis sõda ei eksisteeri enam Saksamaad. Prantsusmaa, Belgia ja Tšehoslovakia. Nende rahvad asuvad Pariisis saabuva märguande peale tegutsema, et võtta Saksa hiiglane tapvasse haardesse. Nad lahutavad üksteisest Preisi ja Baierimaa ning hävitavad nende maade elu. Vaat niisugusi õudusjutte maalt ja merelt kirjutati, no enam vähem nii läks ka, aga mis siis? 1945. aastal algas punaarmee suur pealetung Berliinile. No samal ajal muidugi läskis nõukogude kangelaslik allveelaev põhja Saksa põgenike laeva Goja ja seal olla hukkunud enam kui 7000 inimest. Vähe 1947. hukati Rudolf Höss. Tema oli kunagi Auschwitzi koonduslaagri komandant. 1998. Päevavalgele tuli ja kadus kohe ära. Nitskene fakt, et keskkonnaminister Villu Reiljan paigutas sihtotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud 19 miljonit krooni riigi raha väärt paberitesse. No, nagu me teame, eks paberitel on ka sihtotstarbeline kasutusviis, eriti kui nad laela otsas on ja kõik kindlas kohas ja niimoodi. Nüüd aga läheks edasi niisuguse teemaga, mis ausalt öeldes mõnes mõttes mõjub nagu natukene lääge maiuspala. Stockholmis on lasteaed, mille nimi on Nikolai Garden. Seal praktiseeritakse sooneutraalsust ja seda viimase vindini. Nikolai Gardenis ei ole tüdrukuid ja poisse, vaid on sõbrakesed. Rootsi keeles on sõnal tema, noh, naissoost hon, kui meessoost varm han, need on olemas, aga Nikolai Gardenis eelistatakse sootut vormi hen, mis inglise keeles meenutab hoopis huvitavat olendit, aga siiski sooga. See on rootsi keele jaoks muidugi välja mõeldud sõna ja rootsi kirjakeele norm seda ei tunne, aga kui jäävad aegunud normid ette, siis võetakse kasutusele ikka. Nikolai Gardini lastelt ei küsita, kes või kus on su ema ja isa, sest äkki ei olegi ema, vaid on hoopis kaks isa või kaks ema või on emas isad ja isas emad. Kasvataja luges selle ette hiljuti Rootsis ilmunud raamatut Kivi ja Monster Hund. See on esimene sooneutraalne laste raamat, kus emade Mammor ja isade Papor asemel tegutsevad Mappor ja Pammor ja peategelase Kivi sugu jääb saladuseks. Kivi on Henn. Ilusti on kirjeldatud, kuidas särasilmne kasvataja Eevi käib ühe riiuli juures teise juurde ja täidab paksu kaustikut. Ta ütleb, ma pean vaatama, et valitseks tasakaal, et raamatuid, kus peategelaseks poiss või mees on ja raamatuid, kus peategelaseks on tüdruk või naine, oleks ühe palju. See meenutab mulle juba natukene Lille Dagenonile ulme antoloogiat, kus doktor Costello saavutas midagi taolist. Selles lasteaiasel Nikolai Gardenis ei ole paljusid klassikalisi muinasjutte olgu Tuhkadriinust või Pöialiisist, sest need näitavad valesid soorolle ja kuuluvad keelatud raamatute nimekirja. No mõelgi, see Pöialiisis on mingi muit veel ja selle asemel eelistatakse moodsamat kraami, mida vist pildiliselt ei kirjeldagi. Aga mõned päevad varem olla seal juhtunud niisugune traagiline sündmus, kus üks kasvataja koos paari teise naiskasvataja ja ühe meeskasvatajaga näitasid lastele ette palli harjutust. Pallid olid nööri otsas ja harjutuse sisu seisnes selles, et neid tuli käes keerutada. Kasvatajad ei olnud ette kokku leppinud, kuidas täpselt keerutada, vaid lihtsalt võtame kätte ja näitame ette ja mis juhtus. Meeskasvataja oli võtnud palli ja tõstnud selle kõrgele pea kohale ja keerutanud kiiresti ja suurte ringidega. Naiskasvatajad aga ainult rinna kõrgusel, aeglaselt ja väikeste ringidega. Ja pealt näha süütu ja ise enesest tulnud käitumisvahe, aga mis sõnumise lastele saadab? Kas selle, et mehed võivad ruumis domineerida? Seal räägiti veel palju füüsilise ruumi väärkasutusest ja toodi ka näitena välja Stockholmi Eesti kool. Üks kohalik siis ütleb, et ma lähen iga päev nende koolihoovist mööda ja näen, kuidas poisid ja tüdrukud seal paiknevad ja mängivad. Ta võttis laualt kirjapulga, joonistas ette, kuidas Eesti koolis asjad käivad. Poisid mängivad enavasti hoovi keskel ja suuremal pinnal, tüdrukud aga pigem hoovi ääres ja väiksemal alal. See on vale, on kasvataja seisukoht. No järelikult peaks hakkama tüdrukuid sealt seina äärest abivahenditega tõukama keskele või niimoodi. Maailmavaatelise näitena Rootsist võib tuua ka väljavõtte umbes 8000 liikmega sotsiaaldemokraatliku noorte ühenduse manifestist. Seal on kohe eraldi rõhutamist vääriva eesmärgina kirja pandud, tsiteerin. Meie eesmärk on hävitada tuumik perekond kui norm. Võtlemisi siuke kummaline ühendus siis. Kui lugeda neid Rootsi arenguid veel, siis aprilli lõpp, oleks see nüüd 1. aprill, siis võibolla see ei mõjuks psühhikale nii vägevalt. Rootsi teadusnõukogu andis hiljuti 75 000 eurose teadusgrandi uurimusele, mille eesmärgiks on analüüsida trompetit kui soosümbolit. Kokkuvõttes võiks ju öelda, et mehed peaksid siis uute normide järgi olema õrnad ja arad. Ja nagu siin üks inimene kirjutab, et
See teema pani mind meenutama paari kuu tagust juhtumit, kui sattusin ühes Kopli poes nägema, kuidas purjus mees ründas naismüüjat. Kas oleks tõesti olnud okei, kui ma oleks appi minemise asemel hakanud nutma? Selle peale paneks nüüd käima ühe erakordselt sootundliku ja, ma ei tea, diskrimineeriva muusikapala ja siis on oodata juba saatesse ka külalist.
Lady Madonna, lapsed jalges, terve laste aed on su valges. Nädal on möödas, üüri maksma pead, taas on selleks raha ja see on hea. Reede õhtul lapsed peast iskeidad, otsid puhkust kõljud taevalael. Esmaspäeval väsimust veel peidad. Lady Madonna, lapsed jalges, elu suuri mõnda on sul jalges. Kaua. Kolmapäeval penne kokku loed, neljapäeval pesu vaja pesta. Viilenda vae, Lady Madonna, siiski iga päev, iga lapsu pildus vaid
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios. Nüüd ei ole mina enam stuudios üksi, vaid esmaspäevane erikülaline Harri Raudvere on samuti siia saabunud. Harri, möödunud nädal oli igasuguseid imelikku sündmusi täis. Esitati hirmu ja õuduse raamatut, noh, fantastika valdkonda kuuluvat kaitsepolitsei aastateost, mis näitas ja paljastas ja oli eest väljas viimase tilgani ja enamgi veel, kui kasutada kodanik Säbo Võitra sõnu, aga sisuline külg oli natukene napivõitu, seega suhteliselt ulmekas. No peale selle muidugi on vaenlane number üks ja nõja jaht hakkab muutuma juba meie elu lahutamatuks osaks. Lisaks muidugi saime nüüd esmaspäeva hommikul kohe ka teada, et masu on möödas ja meeletult palju autosid on tekkinud tänavatele vaatamata röögatu kõrges bensiini hinnast ja inimestel on närvid läbi. Nii et igati perspektiivikas algus nädalale. Kuidas sul muidu läheb?
No tere kõigile Nõmmeraadio kuulajatele. Noh, eks mul läheb ka täpselt sama toimekalt võibolla nii nagu teistel inimestel kii, kellel tunduks, et masu võiks möödas olla. Ja et masu on möödas, noh, kas me seda nüüd saame niimoodi päris täpselt ikkagi väita ja kinnitada, aga tundub jah, et näed, inimesed on nagu rohkem liikuma hakkanud ja masinaid on tõesti teedel rohkem, kuigi ütleks seda, et nagu kella ajaliselt ja nädalapäevaliselt, sellepärast, et pühapäeva õhtuti tulevad ikka autovoorid Tallinna poole ja reede õhtul sõidavad kolonnid jälle Tallinnast välja.
Aga nädala sees võin ma öelda, on tänavad suhteliselt lagedad. Kui minagi hommikul vara tööle tulen, siis on niisugune avarus ees ja niisugune avarus taga, võibolla paar masinat kuskil liigub.
Ütleks, et igal pool arenenud riikides on seda tendentsi märgata. Ja eeldatavasti, eks inimesed hoiavad kokku ja optimeerivad oma sõite ja sõidetakse just täpselt siis, kui vaja on. Ja kuna kütuse hinnad on niivõrd kõrged, nagu nad meil on, siis on ju täiesti selge, et lihtsalt niisama autot käima ei panda ja linna peale lõbusõitu tegema ei minda või, või noh, ma arvan vähemalt niimoodi. Aga tänava pilt näitab seda, et ega me suures osas ei eksi. Aga mis siis nagu vahepeal nagu huvitavat juhtunud on, tõesti sa tõid ka selle huvitava märkuse kaitsepolitsei aastaraamatu kohta ja ega ei olnudki teda lugenud, kui sa peale selle, kui sa nüüd mulle teda internetist saatsid, ega me teda nüüd ka lugenud ei ole. Aga näiteks need samad faktid, mida ma juhtusin vaatama uudistes ja kuulama nüüd selliseid kommentaare kaitsepolitsei juhtivate ametnike suust, siis mul on küll selline tunne, et midagi on siin riigis väga, väga mäda, sellepärast, et ei ole mõtet maksumaksja raha raisata selliste muinasjutu raamatute trükkimisele ja välja laskmisele, sellepärast, noh, ta kestabki umbes samas stiilis, et noh, oleks ja tuleks ja arvame ja võiks ja tähendab päris kindlasti niimoodi see olla ei saaks, sellepärast, et see poliitika, mida siis praegu pannakse inimestele süüks, ei ole ju seaduse vastane. Ja kui ta ei ole seaduse vastane, siis ei ole mõtet lugeda seda ohuks, ega siin juures ka ilkuda meeldib see meile või mitte. Tähendab ja tundubki, et selline nähtus hakkab ühiskonnas võtma selliseid globaalsemaid vorme ja tundub, et tegemist on nagu natukene paranoilise käitumisega. Vaata, mina elupõlise sotsiaaltöötajana olen piisavalt palju kokku puutunud inimestega, kellel ka hakkavad tekkima igasugused või on tekkinud igasugused hälved. Ja ma toon nagu konkreetse juhtumi ühe proua puhul, kes kogu aeg, kui ta käis, vedas ta nina kõhku ja ütles, et ma tunnen kogu aeg lõhnu, ma tunnen lõhna. Ja siis ühel hetkel käis tal veel suurem kiiks peast läbi, siis ta sai aru, et need lõhnad ei ole lihtsalt niisama lõhnad, vaid teda üritatakse mürgitada nende lõhnadega.
Otsmiku sagara kahjustus ja skisofreenia.
Võt, täpselt siukese paraleele või analoogis ma võiks tõmmata näiteks kaitsepolitsei pressikonverentsilt ja selle tädi, kes pikkadest monoloogidest, kui ta käis minu juures ja ta tundis muret, et talle tehakse hirmsasti liiga, sellepärast, et alati on olemas mingisugune lõhn, mis teda kogu aeg jälitab. Ja asi läks nii kaugele, et noh, olgu mult talle kerge, nii kaugele ta läkski. Aga vahepeal etapp oli ju lausa kohe niimoodi õõvastav, sellepärast, et sellisel juhul otsustas tädi hakata võitlema nende nähtamatute vaenlastega, kes teda siis niimoodi mürgitavad läbi nende imeliste lõhnade. Ta võttis ja ostis poest hästi palju akna seda kleepilinti, siis ta kleepis kinni kõik oma pistikud, seinakontaktid, et jumala eest sealt kuskilt midagi ei tuleks. Ta metsis kinni kõik lambid laest, kõik viimased augud ja lukuaugu ja kõik praod, mis ta vähegi sai, pani ta kinni selle lindiga. Olles veendunud, et niimoodi elab ta natukene kauem. Ja noh, nii nagu ma ütlesin, võt see sama jutt, et noh, kui inimene näiteks, kui me räägime venelasega tänaval ja venelane küsib mu käest suitsu ja ma annan venelasele näiteks, pakun talle suitsu tema küsimise peale, siis olen ma paugu pealt ohtlik Eesti riiklusele.
Aga selle sigareti sisse võis olla keeratud sõnum.
Peale suitsetamine on kahjulik teie tervisele.
Ei, suitsetamine levitab ka lõhna, mida võivad tunda teised.
Noh, tähendab, me võime muidugi ironiseerida ja tuua elust väga palju selliseid asjakohaseid näiteid, mida võib tõesti tõlgendada peaaegu üks ühele. Siis vaadates näiteks pressikonverentsil mõnede meeste silmavaadet ja kehahoiakut, ma tunnen sügavat muret nende inimeste tervise pärast.
Ega neil kerge ei ole, sellepärast, et tahad või ei taha, nad on kohustatud alluma. Neile, nii nagu Stalini ajal, anti ülesanne määrata süüdlane või leida vaenlane ja siis peksta ühte väravast.
Asi on väga lihtne. Stalini ajal, nagu sa ütled, teame me kogu aeg väga hästi, kelle poolt ja kus tulid need juhtöörid süüdlase leidmiseks. Ma tahaks tõesti teada, kui sa niimoodi väidad, kes on see täna, see hall kardinal, kes annab meile korraldusi võt täpselt selliste süüdlaste leidmiseks. Noh, kas või näiteks seda, et seadusi ütleb, et põhiharidust võib anda lastele nende ema keeles. see on, me oleme seda aktsepteerinud, seda on ühiskond läbi põhiseadus aktsepteerinud.
No siin on vaata küsimus sõnastuses, siin on jälle see vähemus, rahvus ja rahvus vähemus. No, ja vaat sellega väänatakse praegu asi.
Ärme hakkame väänama, vaatame rahulikult. Väike laps võiks saada haridust oma emakeeles. Esiteks, see on demokraatlik, teiseks on see inimlik. Kolmandaks, kui ta seda saab, ega see ei tähenda seda, et ta ei pruugiks olla selle riigi patrioot, kus ta elab, mis sest, et riigikeel on teine keel. Kui ta võtab kätte ja õpib seda keelt rahuliku südamega koolis keeletundides ja on täis ikka jõudnud või siis juba vanemasse ikka jõudnud lapsena, suudab ennast väljendada kohalikus keeles suurepäraselt ja suhelda. Tähendab, mis on selles siis halba, kuidas me näeme selles mingisugust ohtu?
Vaata, see ongi see, millest ma rääkisin saate esimeses osas, et kui president Ilves käis väliseestlaste juures ja ütles, kodumaa vajab teid, siis see on üks asi, kui oleks olnud Putin siin ja öelnud siinsetele venelastele, et kodumaa vajab teid, oleks see olnud kuritegu. Sa küsid, kes on süüdlane? Vaatame, keda süüdistatakse ja eeldame, et ta ei ole masohist ja tõmbame tema maha. Siit me saame ka käsurea, kust tuleb korraldus leida, et süüdi on see.
Vaata, kõige naljakam on see, et ju me teame kõik, et süüdistatakse põhimõtteliselt ikkagi keskerakondliku kuuluvusega inimesi kõikides surmapattudes. Ja kui inimene on mõnes teises erakonnas või kuulub mõnda teise kooslusesse, siis vaadatakse sellest niisama kergelt mööda. Ja muidugi ma saan sellest aru, miks see niimoodi on ja ma usun enamus inimesi, kes mõtlevad ja viitsivad mõelda, saavad ka aru, miks pärast see nii on. Sest on tulemas ju valimised, ega siin ei olegi midagi palju rääkida, et on tulemas ju valimised. Ja kujutad ette, kui reformierakond kaotab need valimised ja ta ei, mis siis edasi saama hakkab? Tähendab, taandame nüüd selle asja isikute baasile, mis nendest isikutest saama hakkab, kes on ennast hästi tunnud, ennast täisimenud, endale kohustusi võtnud ja ühel hetkel peaksid hakkama vahetama töökohta. Või jääma sellest üldse ilma sellepärast, et mina isiklikult näiteks Edgar Savisaare asemel vaadates ja tundes seda, mida ma ise olen pidanud läbi elama, tahaksin näha küll ühte sellist mõnusat pikkade nuga tööd, kus saab kõik kolmekordselt tagasi antud, mis on laenatud. Nii et sellepärast ma usun ja ma saan aru ja ma mõistan valitseva koalitsiooni paanikat praegu, kui opositsioon sotside näiteks ja keskerakonna baasil võimule pääseb, et siis sellisel juhul ollakse ütleme niimoodi, ollakse väga pikas talveunes olnud ja karu kagu talveunest koopast välja tuleb, seda virmus palju ja kähku süüa ja hakkab kohe otsima, kust mida nahka pista.
Ja laseb suure jämeda korgi eest ära.
Jah, ja võin täitsa kindel olla, et see kork lastakse eest ära ja see pisukene, mis siin siis praegu Marjamaal võiks olla, see nuhitakse küll väga kiiresti üles ja napsatakse ära ja ma arvan, et rohkem ka, minnakse veel talumehe lambaid käimalt võtma, see on ka päris selge. Ja midagi ole parata, hirm on see, mis sunnib praegu võtma kõik abinõusid tarvitusele, et diskrediteerida, laimata, fabritseerida, võimendada kõiksugu negatiivset, mis võiks olla seotud keskerakonnaga opositsiooniga, mis võiks ohustada valitseva koalitsiooni võimul olekut või peale valimisi võimule jäämist. See on minu subjektiivne arvamus ja nii nagu ma ütlen, arvan see vale.
Jah, aga selle peale võib küsida jälle, mida hakatakse peale, kui vaenlast enam ei ole. Küsimus kaks. Kui demokraatia on see, kus ühe hääleline enamus võib praktiliselt 49,999% riigi elanikkonnas suruda alla, eks ole, istuda pähe ja öelda, et ei, demokraatlikult oleme võimul meie ja meie igasuguseid dissidente, kurjategijaid, vene agente, keda on võibolla kuni pool elanikkonnast, natuke vähem, meie neid toitma ei hakka. Kas see on demokraatia või on see türannia? Siis kui vaadata natuke lähemalt seda mängu isikute tasandil, sest peale käpude ja isikute siin mitte midagi ei ole. Parteid on teoreetiline fenomen, jah, tõsi, seal on kuulekaid lambukesi, kes täiesti ajuvabalt hääletavad selle poolt, mida öeldakse, aga sotsid, mikser on vägev tõusev täht erakordselt populaarne. Nimetagem palun Mikseri suuri töö saavutusi peale oma karjääri edendamise. Keskerakonnast lahkunud eksemplarid, seal ütleme Siiri Oviir, Vilja Savisaar, Poroditš, nimetagem nende vägevaid töö saavutusi. Tõsinad tegelevad kõik millegagi, aga tulemused. Välja arvatud see, et hetkel on nad näidanud enda avangardina ja otsustanud liituda võitjatega. Ise asi, kas võitjad võtavad neid kui inimesi või võtavad neid kui... Noh, üks kord reetnud biomassi, keda teist korda ka enam usaldada ei saa.
Võita, ole täiesti rahulik, selles süsteemis ei võta keegi kedagi tõsiselt ja võetakse neid võibolla ainult täpselt nii palju, et nende nimede tuntus võib täiendavaid hääli tuua, parandades sellega positsiooni Riigikogu valimistel ja loomulikult ka kohtade arvu ja seoses sellega ka ligipääsu riigieelarvele. Noh, kui sa tood välja Sven Mikseri töövõidud, ega mina ausalt öeldes ei tea tema töövõitudes mitte midagi peale selle.
Et ta on erakordselt populaar.
Kui kaitseministrina oli tema see mees, kes Kaitseliidul tahtis relvad kokku korjata ja Kaitseliid üldse laiali vist minu meelest saata, ja ütles, et see pidi olema ameeriklaste soovitus. Sellest,
no, Marshalli keskus, jah.
See on nagu see, mida ma teaksin temast nüüd ütelda. Siiri Oviir, sotsiaalministrina...
Toimepõhine või mis see
tähendab,
oli?
Toimepõhine geneerikute ravimite probleem. Jah, meditsiinitöötajate ümarlaud... sisuliste probleemide ignoreerimine nii edasi.
Vilja, seal pidi olema veel taga ka teata meedikute ähvardamine, sest meedikud võtsid järjepanu allkirju tagasi.
Jaa, no see on oma et tegu, aga ma usun, et ükskord on kindlasti võimalik rahval seda kõike päris detailselt lugeda ja eks noh, pole midagi teha, eks me siis nagu tasapisi talletame kõik neid märkmeid ja kõige vahvam on see, et minul on olemas isegi ju see pöördumine alles, millele on kirjutanud pooled Eesti arstid alla, kes otsustasid ja julgesid seda nagu järgmisel päeval teha. Aga ülejärgmisel päeval kõik ülejäänud, kes ei olnud alla kirjutanud, keeldusid sellele pöördumisele alla kirjutamast ja need, kes olid juba allkirja annud, ütlesid, et parem kui meie allkirja seal all ka ei oleks. Ja noh,
see pidi olema ikka väga tihe suhtlus lühikese ajaga.
Joo, see oli väga, väga intensiivne suhtlus, aga ma ei saa üldse aru, mille pärast seda suhtlust vaja võis olla, sellepärast, et ega ju selle pöördumisega ei rünnatud ju sotsiaalministrid kui isikud, vaid taheti muuta paremaks süsteemi nende inimeste poolt, kes iga päev selles süsteemis töötasid ja nägid neid süsteemi kitsaskohti ja tahtsid objektiivselt välja pakkuda lahendusi, paremaid lahendusi, mis täna oleks igal juhul taganud palju parema arstiabi kättesaadavuse, kui ta täna meil on. Nüüdki tekib küsimus, et noh, kui siis oli Siiri Oviir minister ja tal oli võimalus olukorda oluliselt Eesti riigis muuta inimsõbralikumaks, siis miks ta seda ei teinud? See on jälle küsimus. No ja küll. No,
kas
Vilja Savisaar, no mis on siis Vilja Savisaare patriootlikud sammud? Võttes lindiskandaalil ajal kogu tule endale, hüppates ambrasuuri ette, et see tegelikult oli tema töö, mis pärast tuli välja, et põlki nagu tema töö. Olles mina linnaosa vanem, noh, ma ei tea, kuidas ta muja linnaosa vanem oli, olles Nõmme linnaosa vanem, jah, mul on sellest omad isiklikud mälestused, aga see pole kindlasti selle saate teema täna. Nii et ma tõesti ei näe, mis võiks olla siis nende inimeste suur selline saavutus. Ja tead kui vahva, mul oli alles hiljuti tore härrasmehega jutt, kes tundis muret Eesti hariduse pärast. Ja eks tal muidugi õigus ole ja muret tuleb tunda ja aga tema tahtis just rõhutada seda, et kõige tähtsam ongi just siin riigis haridus ja kõik muu on nagu teise järguline ja tuleks nagu hiljem peale. Ja ma püüdsin talle selgeks teha, et haridus on kogu tervik süsteemist üks komponent. Et kumb siis nagu olulisem on, et noh, nagu inimenegi on nagu üks organism, riik peaks olema ka funksioneerima, nagu üks toimiv organism. Et kui sa ütled, et vaat, neerud on kõige tähtsamad, vaat, nemad puhastavad verd ja ongi kõige tähtsamad. Noh, samas ei saa me ju ka südamest mööda vaadata, sellepärast tema ju seda verd ringi pumpabki. Võtta üks või teine ära, lõpp on ikka ühene. Järelikult peavad kõik süsteemid ilusti kenasti koos töötama ja ei saa kunagi fokusseerida kogu tegevust ainult ühele organile või ühele valdkonnale, vaid need valdkonnad tuleb ikkagi eelkõige integreerida üle üldisesse baassüsteemi.
Ja haridus ei saa ju...
iseseisvalt eksisteerida no, ja ta peab alati tugilema.
Tal peab olema eesmärk, haridus on ju kõigest vahend, sest see ei saa olla eesmärk, et iga meie pudelikorjaja valdaks vana kreeka keelt.
Ja ta ei peakski seda valdama ja seda, kes seda vana kreeka keelt valdaksid, võiks olla tegelikult ühiskonnas palju, noh, ütleme hea küll rohkem, kuigi on see täiesti ebaoluline, palju neid valdab, tähtis on see, et mõni valdab ja kui juba mõni valdab, eks siis alati saab tema käest küsida, kui sul peaks midagi vana kreeka keelest vaja teada olema saab. Nii et võt, elu on jah täis imelik asju ja vaadata siin, et kes see nüüd ja või mis see siin ja mis siin edasi sünnib, noh, eks elu läheb ikka oma soodu ja kui me nüüd vaatame, et me oleme masust väljas, no
kas oleme liiga kaua räägitakse, et me just nüüd saime välja ja kõik on korras ainult, et näed, Hispaania kukub kokku ja Kreeka kukub kokku ja raha antakse juurde, target süsteem töötab ühendatud anumate põhimõttel, sa võid kanda riigist raha välja, see kantakse lirtsti kohe tagasi, kõik bilansid on paigas, Kreeka ei lähe pankrotti, miks? Aga sellepärast, et teda toetatakse, varjatult ka. Üks asi on abipaketid, teine asi on target, mida me ei näe.
Vaata, ei tea praegu päris täpselt statistikat, kui palju on pangad täiendavalt nüüd viimasel ajal laenusid välja annud, arvatavasti päris korralikult. Ja muidugi peaks tõdema, et eks majandus ikkagi on natukene ümber profileeritud ja profileerunud sellepärast, et noh, olgu siis tegemist kas väliskapitalile baseeruva aldevõtuga või kohaliku ekspordiga, siis ikka suund on praegusel juhul sinnapoole, et saaks ikkagi midagi rohkem riigist välja müüa, suurendada oma turuareaali ja tänu sellele tuua siia ka rohkem raha sisse. Ja kindlasti see tegevus ühte või teist pidi suurendab meie, noh, seda või vähendab meie masu ja suurendab võib-olla natuke meie heaolu ja võib-olla annab ka veidikele rohkem raha lokaalsesse raharinglusesse juurde.
Harri, siin ma tõmbaksin praegu kolm kriipsukest ja nende vahel jätaks tühja koha ka, sest ühest küljest räägitakse, et meie majandus kosub, aga milles see väljendub? See väljendub pankade käibe suurenemises. Pangad dikteerivad, kas meie majandus hingab või ei hinga. Kas ta suudab toota midagi ekspordiks või ei suuda. Pangandus ja see rahandusfäär ju dikteerib. Minu pärast igasuguste intresside läbi seda, kas sa saad müüa välja või sa ei saa müüa välja. Ja rääkida, et majandus on millekski võimeline, vähemalt niisugustes tingimustes, mulle tundub, et on küll kohatu.
Vaata, majandus on kindlasti natukene võimeline, kui luua objektiivsed tingimused, mille raames majandus saaks eksisteerida.
No ja kui seda teha salaja, no mitte anda end pankadele kätte ja öelda, et ma tahangi teha. Vaata, nii kui nad märkavad, nii on sul maksud ka elapeel ja sa oled suhteliselt kägistatud. Lihtsalt luuakse rahvusvahelised tingimused, et sa ei suuda oma toodet müüa. Tööjõu maksud, kuradi transportikulud, kõik.
Aga vaata Margus, mul on sulle üks argument, mis annab selge vihje sellele, et me ei ole masust väljas ja me ei saagi kunagi masust välja. Kui meie valitsuse seisukoht on see, et tänased 40-aastased inimesed ei saagi kunagi riigi poolt pensioni, siis millest me üldse räägime? No see on indikaator, mis otseselt lööb seda majandusmudelit, mille me oleme endale valinud ja millest me püüame näidata kõikile, et me oleme masust välja saanud.
Me puudutasime täna ka tervishoiu teemat, siis ma annan sulle kohe siia kõrvale teise. Täna tõenäoliselt ei ole niisugust tervishoiusfääri, kuhu saaks sisse minna ilma rahata. Võibolla kui sa tahad lasta end kõrva tagant sügada või lihtsalt näidata, see on üks asi. Aga tahad sa minna arsti juurde? Ma vaatasin siin näiteks igasugused nahahaigused ja melanoomid ja värgid, mis olid eelmisel aastal, oli maikuus, kõik suur teavituspäev löödi paanika üles. Ja nüüd selgub, et just nimelt see teema on see, mida ei ole haigekassa nimekirjasi, mille eest sa pead ise maksma. Seega, ühel aastal pekstakse paanika üles järgmisel aastal teostatakse lüps nagu kaheaastase taimega ikka, siis hakatakse arutama, et äkki peaks midagi kompenseerima.
Vaata, see kõrva tagant sügamine tekitas mul see väga, väga hea mõte.
Meeldiva mälestused.
Jaa, aga näiteks alati on olemas keegi, noh, nimetame teda helge nimega perverdiks, kes tahaks kedagi kõrva tagant sügada. Lihtsalt see inimene tuleb üles otsida ja öelda, et kuule, ma tean, sulle meeldib teisi kõrva tagant sügada, ole hea, mu kõrv on siin süga. Täpselt samuti tuleks üles otsida mõni kirurg ja ütleb, sulle meeldib teisi lõhki lõigata ja kinni õmmelda, ole nii hea, minu sisemini ilu on kohe sinu ees, lõika lahti, õmble kinni ja tee, mis vaja. Noh, võibolla peaks rõhuma hoopis selle peale, et inimene peaks läbi selle lahti lõikamise ja kinni õmblemise saama ise endale ka või ise enda hingele sellist naudingut või rahuldust, et ta saab seda teha ja tal on see nagu võimalik. Ja äkki juhtub siis hoopis teistpidi, et mitte sina ei peaks talle selle eest maksma või tema võiks sulle hoopis peale maksta. No näiteks nii nagu prügi vedu, mis meil ju toimub. Minu prügi, mina ostan selle poest. Ja olen maksnud pakendi aktsiisi, iga kilekoti, iga pisikese pudeli korgikese pealt. Ma toon ta koju ja siis üks ütleb, et kuule, anna mulle ja maksa selle eest. Tahad minu prügi saada, maksa mulle. Võta mu prügi, aga maksa mulle selle eest, et mina olen ju selle prügi ju põhimõtteliselt kinni maksnud. Või selle taara, mille sees on kaup, mida ma tarbin, olen ma ta ju kinni maksnud. Sina võtad kätte, sordid ta läbi jäätä, käitluse uuesti läbi oma liinide läbi ja saad sealt ühe või teised raadiupikese, kilekotikese, saad sealt terve paperitükikese, pakid nad kõik eraldi ära ja saad selle eest jälle teist korda jälle raha ja mina pean sulle maksma ja sina saad selle eest raha ja lõppkokkuvõttes peaks asja olema ikkagi natukene teistmoodi.
Võtame veel ühe pisukese detaili, mille ümber siin on olnud tantsu ja tralli kui palju ja viimased paar päeva vist koguni vaikustki. See on see tasuta ühistransport. Miks on kõik organiseeritud asjad nii kallid? Alles hiljuti oli, et ühistransporti bileti hinda tuleb tõsta, muidu ei vea välja. Kui ma küsin, miks ei vea välja, tegelikult summad, mis sinna lähevad, võiksid olla piisavad kui meie eelarvet, jaotada tõesti prioriteetide järgi, mitte selle järgi, et näed, vennikesed tahavad teha siin kallis kultuuri pealin Tallinn, selle nimel on vaja bussijaama pileti kassasse palgata ooperi laul ja mõirgama või kurat teab, mida veel teha, kui seda asja ratsionaalsemalt teha, et noh, vilet oleks vähem, aga seda liikumist rohkem, siis minu mõelest me saaksime oma maksudega finanseeritud õige palju asju ja peale selle muidugi see idiootlik lahendus, et vaat Tallinna kodanikule on see tasuta, aga kui sa oled Harjumaalt, siis peab keegi maksma, Maardulinn peab maksma. See on ju lollus. Printsiipi saab rakendada kas täielikult või üldse mitte. Aga siukest poole tera värki, see on ju kahjulik, eks ole?
No seda küll, aga vaata, ega päris täpselt ei teagi seda ühistranspordile kulutatavat raha hulka.
Mina mäletan esimeses piletihinna tõusus seda, et siis kui oli väga vaja piletihinda tõusta, siis nii kui hind tõusis, nii osteti röögatu kogus nahkmööblit.
No jah, aga samas kui me võime vaadata, et tasuta transport Tallinna linnas ühelt poolt ei ole ju selles mitte midagi halva, kui lähed üppad bussi, sõidad kaks peatust edasi, üppad maha ja lähed rahuliku südamega oma teed. Igati pidi kena ja tervitatav tegevus.
See võiks elavdada nii majandust, inimesed pääseksid liikuma aga ja kui rääkida siin, et mingisugused haisvad kaltsakad hakkavad bussiga sõitma, siis jääb üle küsida ainult, et riik, mis sa teed, et sul
sinu riigis on sellised haisvad kaltsakad, ja ringi kakerdavad. Miks nad ei ole väärilised kodanikud, kes ei haise, vaid on, ütleme, kallima lõhnaõliga lõhnastatud, et kui sa bussi tuled,
seda
tõmbad sõõmu ja vaatad ka hästi inimestel läheb, sest et kogu kosmeetika poe bukett on sinna trammi või bussi koondanud. Aga see selleks. Kui me nüüd tõesti räägime tasuta linnatranspordist, ühistranspordist, just nimelt ühistranspordist, transpordist, siis võid ju täiesti kindel olla, et energiajäävuse seaduse alusel ei teki midagi mitte milleski, vaid alati midagi muundub millekski ja ütleme niimoodi, mingisugune täiendav makse muutub siis paratamatult tasuta sõiduks. Noh, näiteks nagu see, et kehtestame ööpäeva ringse Tallinna linna parkimistasu või siis suurendame oluliselt parkimistasusid või mõtleme välja võib-olla veel lisaks paadi- ja müügimaksule veel mõne kavala maksu, mis võib-olla see ei panegi tähele, et sa seda maksad, aga sa pead seda maksma. Nii et ma olen täiesti veendunud, et ühelt poolt me saaksime nagu sellise teenuse, teiselt poolt meid kindlasti võetakse see raha meie taskust välja hoopis peenemalt ja
aga Harri.
Ja ilma rahata ei sõida mitte ükski liinibuss, mitte ükski troll ja mitte ükski tramm.
Ma olen nõus, aga siin kõigi need sinu näidete puhul, et see ööpäevane parkimistasu ja mida kõike veel, tuleb kontrollida kõigepealt selle vastavust põhiseadusele, kas see on pandiks meie tulevastele põlvedele ja kas see aitab säilitada meie keelt ja kultuuri, kui meid ööpäeva kaupa kägistatakse selle maksuga, teise maksuga, kolmandaga, sest tegevus antud juhul on ju raha ehk panga põhine, mitte inimvajaduste põhine.
Ja vaata, ma tahan sulle tuua veel ühe sellise huvitava näite Tallinna linna pimendamise kohta. Et hoitakse sellega kokku väga suur summa raha. Tallinna linn hoiab kokku suure summa raha, kui öösel lambid ei põle.
Ja mis sa selle rahaga teed?
Ei, asi pole üldse selles, aga Narva katlad peavad ju ikkagi huugama sellepärast, et ega sealt ei saa ju tulda alt ära kustutada, kui tarbimine öösel oluliselt väheneks. Mida see näitab? See näitab seda, et tegelikult kulutatakse seda selle elektri tootmisele ikkagi teatud konstant raha, mida kulutatakse ka sellisel juhul, kui need tuled põleksid. Küsimus on selles, et millisest taskust mingisugune raha kuugi võetakse. Müüdava elektri omahind, kilovattunni omahind, läheb selle arvelt veel kallimaks, sellepärast, et aur tuleb katete all hoida. Seda on alati põhjenduseks toodud näiteks taastuvenergeetika ja tuuleparkide arenduses. Öeldakse, kui tuule ei puhu, aga katelteil peab kogu aeg tuli all olema, katelteid ei saa võtta võimsust väiksemaks, sellepärast, et lihtsalt tehnoloogiline protsess seda ei võimalda. Praegu küsiksime täpselt samamoodi, kui me terve suure linna ööpäevase öise valgustuse välja lülitame, aga Narva katlad peavad ikkagi elektrit tootma, sellepärast, et seda elektrit ju kuhugi mujale panna ei ole, kui lasta tuledesse. Vaata, siin hakkabki see riikliku regulatsiooni küsimus pihta, et kui need Narva katlad töötama peaksid, las siis Tallinnas tuled põlevad. Ei ole vaja mõtet teha sellist üks-ühele arvestust ja tänu sellele, et katlad töötavad ja müük on tunduvalt langenud, suurendab see hoopis kilovattunni oma hinda.
No sellele on praegu kindel vastuväide, et vaat, kui tuuleparkide puhul seda vastuväidet muidugi ei ole, aga praegu on see vastuväide ideaalne, aga me saame üle jäägi paisata elektri börsile ja teenime hoopis rohkem. Seega,
aga tuuleenergia kilovattund on ju tunduvalt odavam tootel kui see sama põlevkivi katelde oma. Seda ei taha jälle mitte keegi rääkida, sest et vaieldamatult tuuleenergia on kõige odavam energia liik, jagades tuulegeneraatori eksploatatsiooni aja 20 aasta peale liites sinna juurde põhimõtteliselt kõik hoolduskulud ja taandades selle siis toodetud kilovattundide peale, siis näeme, mis tuleb tuulegeneraatori 20 aasta toodetud kilovattunni keskmine omahind ja siis mõjame kahega peast kinnitame, et jumal, oleks seda energiat me näinud 10 korda rohkem võrreldes sellega, millega meile seda siis igapäev täna müüakse. Nii et
no niimoodi ta on, ega asjata siis
ja midagi
Skandinaavia maad just sinna suunda ei võta.
Ja mitte midagi ole parata, on vaja riikliku regulatsiooni.
Ja on vaja süsteemset mõtlemist, mitte kas või seda sama, mis siin praegu tekib, et Tallinn kustutab tuled ära ja teoreetiliselt võiks ju väita, et riigile on see kasulik, jääb üle ainult küsida, kui Tallinn ja riik üksteist eriti ei salli, vähemalt käitumise järgi võiks nagu nii arvata, siis miks peaks Tallinn tegema riigile niisuguse hea teo?
Ei, no kuidas riik ei salli, alles hiljuti tuli välja
sallis uudis. Sallis kaks korda järjest, jah.
tuli välja selline kena uudis, et riik ju tahaks osta siis uued trammid või Tallinna linnale.
Ja.
No ja ka kuidas ta siis ei salli, kui ta Tallinna linnale tahaks uusi tramme osta? Muidugi see on ikka lauslik, et kui Savisaar jälle midagi tuksi ei keera.
No niimoodi ta on.
Aga järelikult ikkagi sallib, midagi pole parata. Juu siis ikka mõni ametnik käib ikka veel trammiga tööl. Järelikult tahab uut trammi saada. Ja kui me nüüd vaatame näiteks kas seda sama Lätit, seda nirut Lätit, mida öeldakse, et ta on palju halvemas seisus kui meie, siis Lätis millegi pärast sõidavad uued trammid. Riias ilusad, uhked, mahukad, korras,
No neil on veel rööpad laiemad ka ja mis kõik. Igatpidi uhke. Millega võtame juttu kokku? Kas võibolla sellega, et teatud ajukandjate hulk on meil natukene nagu seda oma best before'i ületamas ja vajaks välja vahetamist?
Natukene minetanud, jah. Selles suhtes ma olen sinuga täiesti nõus. Aga noh, vaata, jälle on küsimus selles, et aga kus sa võtad, kui paremaid võtta ei ole?
Võibolla isegi oleks, aga kes neid üles leiab, võibolla nemad oleksid nõus liituma võitjatega, nii nagu Keskerakonna 8 praegu otsivad kohta, kes on võitja, küll me liitume ja ehk saame meiegi tüki pirukast.
Ja kui sellise seltskonna peale on võit rajatud, siis ei ole ta mitte midagi muud kui hullem veel kui pürrase võit.
Aitäh, Harri, sellega paneme punkti. Saade on salvestatud 2012. aastal.